Pois a sentencia que emitiu o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é unha decisión agardada, pero non por iso menos satisfactoria. Declara firme a sentencia que ditou no seu momento o xulgado do contencioso administrativo, polo que será pechada xa a vía dos tribunais e o Concello de Lugo non terá que facer fronte a ningunha indemnización, como xa esperábamos. Deste modo, continuamos ca nosa folla de ruta, traballando na modificación puntual do peixón para lograr que esa parcela pase a ser zona verde de uso público.